literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. Ca pictorul sau muzicianul sau ca prozatorul, criticul literar trebuie să aibă vocație, adică să se fi născut cu o chemare specială. Eu am senzația că Virgilie Runca era născut pentru a face critică literară, crede scriitorul Mihai Zanfir. La sfârșitul lunii septembrie, acum 10 ani, murea la Paris Virgilie Runca, una dintre vocile inconfundabile ale postului de radio Europa Liberă. Virgilie Runca și Monica Lovinescu au fost, decenii de-a rândul, vocea demnității românilor, cum scria Vladimir Tismăneanu. În tinerețe, în România, Virgilie Runca fusese un om de stânga, alături de prietenii săi Ion Caraion sau Geo Dumitrescu. În exil, în Franța, s-a transformat într-un anticomunist convins, denunțând crimele regimului de la București. Într-o serie de publicații din exil, Runca a deținut rubrica intitulată Antologia rușinii, în care erau încondeiați intelectualii de la noi aserviți comuniștilor. Îl vom asculta imediat pe Virgilie Runca la Vocile Memoriei, dar până atunci, scriitorul Mihai Zanfir îi face un portret autorului Fenomenului Pitești.
Am fost față de alți literați, să spunem români, un privilegiat în sensul că am putut să-l cunosc pe Virgilie Runca de foarte multă vreme în urmă, atunci când eu eram profesor la Lisabona, iar el scotea la Paris revista Limite, între altele. Prin Limite ne-am cunoscut, la început la distanță, iar după aceea când am avut ocazia să vin la Paris, peste câteva luni, i-am cunoscut și pe Virgilie Runca și pe Monica Lovinescu. A fost una din acele întâlniri decisive în existența personajului încă tânăr, cum eram atunci, aveam 30 de ani, pentru că lua contact cu lumea de care nu mai visase, fără să aibă ocazia să o cunoască direct. Și mai ales, cunoscându-i direct și vizitându-i de foarte multe ori la ei acasă, mi-am dat seama de cultura enormă magazinată de acest cuplu. Când am văzut undeva, dar la distanță, numai caietele cu jurnalele lui Lovinescu, mi-am dat seama în același timp că dincolo de imensa lor bibliotecă, era acolo și un patrimoniu cultural românesc, nu trebuie să ne fie poate frică de cuvinte mari, pentru că așa ceva era. Și atunci am văzut că e vorba de un critic literar de cea mai bună calitate. Oamenii se nasc în felul ăsta, adică și Virgilie Runca, de la debutul său, a avut această aplecare. Pe lângă cea erudită, pentru că se ocupa de marea filozofie din secolul 20 și în anumiți filozofi de secolul 20 era, aș spune, specialist. De altfel, în felul ăsta și lucrat la CNRS, la Centrul Național de Cercetare Științifică. Și, dincolo de filozof, de pasiunea lui pentru filozofie, mi-am dat seama că are ceva ce foarte puțini oameni au, adică interesul pentru literatura care se publică sub ochii lui. O cunoștea pe cea franceză, o cunoștea destul de bine pe cea spaniolă sau italiană, dar mai ales, sigur, era pasionat de ce se întâmplă în România, adică de literatura română care se scria sub ochii lui, de tinerii sau mai puțin tinerii scriitori contemporani români. Să știți că sunt foarte puțini critici de vocație. Să nu ne luăm după faptul că toate gazetele, în special gazetele culturale, sunt pline de recenzii, de note, sunt pline de autori care scriu despre alți autori. Ca să fii critic adevărat, e un talent ca și cum ai fi muzician sau cum ai fi pictor sau cum ai fi chiar, să zicem, prozator. Adică să te fi născut cu o chemare specială. Ori eu am senzația că Virgilie Runca era născut pentru a face critică literară. Și acum nu vorbesc numai în numele meu. Să știți că ani și ani și ani de zile. Toată lumea aștepta verdictele, să zicem așa, ale lui Virgilie Runca și ale Monicăi Lovinescu în legătură cu cărțile care se publicau. Exista, deci, pe de o parte, critica oficială, critica permisă în România literanelor, Ceafărul și așa mai departe, dar era acea critică pe unde scurte, acea critică radiofonică, pe care o făcea Virgilie Runca.
Care este imaginea omului care v-a rămas în memorie?
Imaginea unui, aș spune așa, unui domn. Unui domn în sensul profund al cuvântului. Este un monsieur. Adică, dacă adaug faptul că avea o ținută impecabilă, ținuta asta se transmitea și în ce scria și în ce vorbea. Ceea ce m-a frapat la el însă cel mai mult, și poate cu imaginea asta rămân, a fost pasiunea lui pentru muzica simfonică bună. Avea la el o cantitate inimaginabilă de discuri și de CD-uri cu cele mai bune interpretări a marilor compozitori din toate timpurile. De la muzica barocă și până la muzica secolului 20, el era un meloman, cum să spun, împătimit, un meloman profund, îndârjit aproape. Și dacă e să închei printr-o mărturisire, poate că și această pasiunea lui melomană a fost cea care m-a legat la început și m-a făcut să rămân legat de el, pentru că își dovedea în felul acesta și o sensibilitate de o anumită natură pe care foarte puțini oameni au.
Mihai Zanfir despre Virgilie Runca la Vocile Memoriei de astăzi. Pe lângă faptul că a fost un anticomunist convins, Virgilie Runca a fost și un luptător împotriva uitării. Îl ascultăm la Vocile Memoriei, citind un fragment din textul despre filozoful Mircea Vulcănescu, mort în 1952 în închisoarea din Aiud. Virgil Runca.
Lecția primită de la el umilește în plus o prejudecată, și anume că totul trebuie dat și ce dat operei. Că prin operă ne putem mântui dându-ne cezarului ceea ce nu-i aparține. Fals, ne răspunde Mircea Vulcănescu, de dincolo de sacrificiu, cu modestia și smerenia lui inegalabile. Existența, dacă e pusă în situația de a servi semenul, dezvăluindu-i ceea ce îi fundamentează adevărata statură de om, față de sine și față de Dumnezeu, poate pune în paranteză o operă, mai ales atunci când aceasta e tributară aranjamentului cu vremile, cu conștiința sau cu vulgara fală, de unde și istovirea generoasă printre științe, metode, înțelepciuni și semne a acestui părinte risipitor. În sfârșit, textul de față smuls procesului lui Mircea Vulcănescu, proces ce nu s-a încheiat în sala unui tribunal improvizat, ci într-o temniță amenajată anume pentru încununarea crimei, ne oferă și o îndrumare ultimă. Memoria este, ca și libertatea, indivizibilă. Este adevărat că, asumându-și moartea, Mircea Vulcănescu ne-a invitat pe noi, supraviețuitorii buimaci sau o știme rătăcitoare, cum spune el, să nu-l răzbunăm, ci să iertăm. Foarte bine. Foarte bine, repet, însă niciodată Mircea Vulcănescu nu ne-a îndemnat să uităm. Și nu uităm.
Vocile memoriei cu Anca Mateescu și Eugen Lucan.
acum 10 ani murea Sandu Sticlaru, actor al Teatrului Național și mai înainte la Notara, a fost distribuit în mai multe filme, unde face roluri care i-au adus elogii, cu atât mai mult cu cât joacă personaje de plan 2 în ecranizări ca La moara cu noroc, Ciulinii Bărăganului, Baltagul. A absolvit Conservatorul de Artă Dramatică în 1945 și, după cum mărturisea, ajunge să facă teatru din admirație pentru un mare actor. Să-l ascultăm pe Sandu Sticlaru.
Eram la Iași și a venit Radu Beligan în turneu cu Orașul fără avocați. Era o piesă scrisă de un autor italian, mi se pare, juca și Iancovescu în piesă. Era cam, cred, a doua piesă care o vedeam în viața mea. Când l-am văzut pe Beligan, am rămas înnebunit. Era cu totul diferit de ce se juca pe vremea aia. El avea un firesc nemaipomenit. Și tot ce făcea îl prindea. Și a avut un succes, i-am convins, care a fost mare actor, nu se vedea lângă el. Și când am plecat de acolo, mi-am zis, așa ceva mi-ar place și mie.
După 1990, Sandu Sticlaru își deschisese în București un atelier de făcut chei, nu neapărat pentru a câștiga bani, ci din plăcerea de a meșteri și, mai mult, din plăcerea de a sta de vorbă cu oamenii. A fost distribuit în mai multe spectacole ale Teatrului Național Radiofonic, iar în 2005 a înregistrat pentru noua fonotecă radio integral amintirile din copilărie ale lui Creangă. Vom asculta la Vocile Memoriei un fragment din episodul cunoscut ca La Cireșe, Sandu Sticlaru.
Și cum eram îngrijit și mă sileam să fac ce-i face mai degrabă, ia ca mătușa Mărioara cu o jordie în mână la tulpina cireșului. Da bine, diavole, ai ți-i scăldatul, zise ea cu ochii holbați la mine. Scoboară-te jos, tâlharule, că te-ai învățat eu. Dar cum să te cobor, cât jos era prăpădenie. Dacă vede ea și vede că nu mă dau, zori de vreo două, trei ori cu bulgăre în mine, dar nu mă chitește. Apoi începea să aburca pe cireș în sus zicând, stai mă, porcane, că te căptușește ea Mărioara, acuș! Atunci eu mă dau iute pe o creangă mai spre poale și odată fac zup în niște cânepă care se întindea de la cireș înainte și era crudă și până la brude înaltă. Și nebuna de mătușa Mărioara după mine. Și eu fugă iepurește prin cânepă și ea pe urma mea până la gardă din fundul grădinii pe care, neavând vreme să-l sar, o cotigeam înapoi, iar prin cânepă, fugind tot iepurește și ea după mine, până în dreptul ocolului, unde mi-era iar greu de sărit, pe dilaturi iar gard, și hârsita de mătușa mea nu mă slăbea de-n fugă nici în ruptul capului, cât pe ce să pui mâna pe mine. Și eu fuga, și ea fuga, și eu fuga, și ea fuga, până ce dăm cânepa toată palancă la pământ. Căci să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de cânepă frumoasă și deasă, cum e perea, de care nu s-a ales nimic. Și după ce facem noi trebușoara asta, mătușa nu știu cum se încălcește prin cânepă, ori se împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci, iute, mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite, mă zvârl peste gardă, parcă nici nu l-am atins, și îmi pierd urma ducându-mă acasă. Și fiind foarte cuminte în ziua aceea.
Vocile memoriei cu Anca Mateescu și Eugen Lucan. Do you breathe the name of your savior?
Prieten încă din liceu al poetului Ion Barbu, esteticianul și criticul Tudor Vianu înregistra, cu puțin timp înainte de moartea lui, survenită în mai 1964, amplul poem intitulat Shakespeare. Să ascultăm la Vocile Memoriei un fragment în lectura autorului, Tudor Vianu.
Afle, Horatio, de-a fir în păr Hamlet, ce a voit în adevăr? Ce zbucium fosta până când știu cum s-a urcat pe tron regele viu? Cu mama adulteră a uitat pe regele cel mort înveninat. Sunt oare în lume inimi ferecate? Moare Hamlet, restul-i tăcere, frate. Suntem țesuți din vise, ne adumbră negur de somn, ținuturi mari de umbră. Poveste-i viața spusă de un netot, jucăm pe o scenă, actele de tot sunt șapte. Ești copil, școlar apoi, amant suspinător, pleci la război, judecător hapsân, bătrân avar, te-ndoi din șale și copil ești iar. A fi sau a nu fi, de-am avea știre ce soartă ne așteaptă în nemurire, dacă am cunoaște ce e când se oprește ceasornicul și timpul împietrește, am mai răbda noi jugul și am zice apasă mai departe pe cervice și nedreptatea cocoțată sus ar mai găsi noi unins supus. Se oprește mâna pe stilet și iată palor crepusculare ni se arată. Reflexele livide se răsfață pe ape, pe păduri, pe mâini, pe față. Pe lac plutește moartă printre nuferi Ofelia și nu mai pot să suferi. De acum poate fort în braț să vie, aprinde-ți candela melancolie.
În 1964, anul în care murea Tudor Vianu, George Vraca juca pe scenă Richard al III-lea. Avea să moară și el în aprilie același an. Un alt rol shakespearian în care a strălucit este cel din Hamlet. Să-l ascultăm în celebrul monolog pe George Vraca din Fonoteca de Aur.
A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea. Mai nobil e să duci cu tine rănile, săgețile, haine ale soartei, sau piept ținând acestei mări de trude să cazi, sfârșind cu tine și cu toate? Să mori, să dormi, nimic mai mult, și în somn să știi că n-ai bătăile de inimă și mile de spaime ale firii purtate noi din leagă. E un sfârșit cum nu se poate mai ușor. Da, da, să mori, să dormi, să dormi. Sau poate să visezi. Dar iată grozăvia, ce visavom în somnul cel de veci când de pe noi cătușele de lut le-am scuturat? Ah, Ofelia, ah, nimfă, nu uita să pomenești în rugă și de biet sărmanul Hamlet.
Pe George Vraca recitând monologul din Hamlet, l-am ascultat în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Anca Matescu și Eugen Lucan vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!
Georgia! Georgia! The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, I said, Georgia, Georgia. I sit down, Giorgio.